Bauštinieca Ilze. Viņas vārds ir mainīts, jo viņa nevēlējās izpaust savu vārdu publiski, kā arī negribēja minēt uzņēmumu nosaukumu. Darbā atgriezās pēc pusotra gada, kas bija pavadīts bērnu kopšanas atvaļinājumā. Šajā laikā uzņēmumā jau bija notikusi reorganizācija, mainījies valdes sastāvs un Ilzei piedāvāts darbs tikai vakara maiņā. Par to viņa saņēmusi brīdinājumu 3 dienas pirms došanās uz darbu, un šis piedāvājums bijis negrozāms. Tas jauno māmiņu pārsteidzis, jo pirms bērna dzimšanas viņa strādājusi no 8 rītā līdz 5 pēcpusdienā. Turklāt iepriekšējais vadītājs bijis pretim nākošs, un tiem, kuri nevarēja strādāt vakara maiņā, to varēja darīt rīta vai dienas maiņā. Jaunais piedāvājums Ilzei sagādājas lielas raizes.
Ja man ieliek šādā grafikā no pulkstens pēcpusdiena līdz vakaram vēlam, tad es bērnu redzu tikai 1 stundu no rīta, palaižot uz bērndārzu un vakarā jau es viņu vairs neredzu, jo viņa guļ. Tātad man tas laiks ar ģimeni meitai, kad viņa ir šobrīd tādā vecumā, kad es kā mamma vēl esmu viņai ļoti vajadzīga. Un taip laikā es arī vēlos atgriezties darba ritmā un strādāt, lai būtu šeit balans starp darbu un ģimenes dzīvi, jo nu, ne visiem ir tās auklas un iespējas, kam to bērniņu atstāt.
Pēc sazināšanās ar juristi Ilze aicināja darba devēju izskatīt iespēju viņai piedāvāt darbu rīta maiņā, bet piedāvājums nav mainīts. Turpina Ilze.
Un es kā lojāls darbinieks iepriekš, man nebija tā, ka es visu laiku slimības lapas ņēmu vai ko, es tiešām regulāri gāju uz darbu un arī pat tajā situācijā, ja es tagad būtu ielikta rīta maiņā, man pilnīgi viss būtu sakārtots un viss būtu kārtībā.
No darba devēja izskanējas priekšlikums sievietei runāt ar citiem kolēģiem un mainīt savu darba grafiku pret sev izdevīgāku. Ilze konsultējusies ar juristu, kurš ieteicis nekādā ziņā to nedarīt, jo darba laiku var noteikt tikai darba devējs, nevis pats darba ņēmējs. Bauštiniece uzskata, ka darba devējiem jābūt pretim nākošākiem pret jaunajām māmiņām. Viņas paziņu lokā ir vairāki gadījumi, kad mammas nav atgriezušās darbā tieši darba devēja attieksmes dēļ. Ko par šo situāciju saka Valsts darba inspekcijas pārstāvi? Inspekcijas klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa saka, ka jaunajai sievietei dodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, darba devējam jāsaglabā iepriekšējais darbs.
Ja nu tomēr bija kaut kādi objektīvi iemesli radušies un darba devējs iepriekšējo darbu nevar nodrošināt, tad tāpat tās līdzvērtīgas darbs būtu jānodrošina ar nemazāk labvēlīgiem darba apstākļiem nekā bija. Tajā brīdī, kad darbiniece devās bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Ja iepriekš vairāk tika plānotas dienas maiņas, tas nenozīmē, ka darba devējs nevarētu kādā brīdī plānot arī vakara maiņu darbu. Šis vairāk esot komunikācijas jautājums. Šādos gadījumos Stivriņa iesaka jaunajai māmiņai rakstveidā vērsties pie darba devēja un prasīt viņam nodrošināt elastīgāku darba laiku. Līdzīgu gadījumu praksē sastopams ļoti maz, tie ir izņēmuma gadījumi, zina teikt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēters. Šajā gadījumā viņš iesaka vērsties valsts darba inspekcijā vai otrs variants tiesā.
Jāskatās precīzi, protams, pēc konkrētiem lietas apstākļiem, bet būtībā tā ideja, ka darbinieks var vērsties tiesā arī lūdzot atjaunot šo te iepriekšējo stāvokli. Proti, kad darba devējs to nespēja nodrošināt, tad darbinieks šo te prasījumu izvirza tiesā.
Nespējot atrast kopīgu valodu ar savu darba devēju, Ilze tomēr uzteikusi darbu un tagad lūkojas pēc jaunām darba iespējām. Pagaidām, diemžēl, bez rezultāta. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.